Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9 mart kuni soat 11:45 da Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Otkamar mahalla fuqarolar yig'inida noqulay ob-havo sharoiti natijasida 3 nafar fuqaroni yashinurdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Voqea oqibatida bir fuqaro vafot etgan, 2 nafar fuqaroning biriga tibbiy yordam ko'rsatilib, ambulator davolanishga ruxsat berilgan. Ikkinchi fuqaroga tuman tibbiyot birlashmasida malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ma'lumot uchun Qashqadaryoda bugun noodatiy ob-havo kuzatilmoqda. Viloyatga quyuq bulut kirib kelgan va joylarda momaqaldiroq bo'lmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.